Gepleyer Adatlyk Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2015-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň duşanby güni. Pragada studiýada siz bilen men ýogsanan Nurwan. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu hepdeniň esas temalary, köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Gyzgyzanly lewapda garlyk şäheriniň meseleleri, gägörsi 50% gymmatlanyny gaýdylan jaýlar. Yurtda yuňwalarynyň ýagdaýy, Aşgabatda gurluşuklar we köne gonum türkler meselesi barada gürrüň eder. Şeýlede siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olar programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň möhüm täzeliklerini dinler. Owan howpsuzlyk güýçleri 21-nji ýylyň Demirgalykda Gunduz welaýatynyň näwre tarapda garşylyklı hüjümi taýýarlanýanlyklaryny sebäp Taliban söwüşçüleriniň İslam döwlet toparyna ygrarly Merkez Aziýa jeňçileriniň bu etirabi ele geçirenligini aýdýarlar. Gunduzyň welaýat kengesiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýuwy jeňçileriniň hökümeti tarapdar yerli milisiýa garşy 2 gün uruşup 20-nji ýylyň Çardere etirabyny ele geçirenliklerini tasdiq etdi. Somaldaky Al-Qaida iltewli Al-Shahab jeňçi topar 21-nji ýylyna hökümetiň Magadişidäki aňtaw gullugynyň täälim howlusyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Al-Shahabyň harba operasiýalary boýunça sözçüsi Awda Asis Abu Musaf Roytere aňtaw gullugynyň bir topar adamynyň öldürilenini aýtdy. Ol jeňçileriň milli howpsuzlukka aňtaw gullugynyň golaýyna howlugynyň içine zawt edip girenliklerini aýtdy. Somalinyň polisiýa hökümetiň howpsuzlyk güýçlerinden adamynyň bir adamyň öldürilenini Al-Shahab jeňçilerinden bolsa 4 adamyň öldürilenini tasdiq etdi. Şaýatlar hüjümün janyny geçen bombaçynyň maşynyny howlugynyň derwezesine sürüp, şol ýerde ýarma bilen başlandygyny aýdýarlar. Bir gün ol af goýdy. Mogadişden 30 kilometrlikde bir polisiýa stansiýasynda 8 ofiser öldürildi. Bu hüjümde hem Al-Shahab günäleni. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň sülçüleri 17-nji ýunyna Charleston ibadatxanasynda 9 adam öldürmekde guman edilýän Dilan Uruh tarapyndan döredilen hasaplanýan web-saýty derňeýärler. Bu web-saýtda Dilanyň ýaraglyk we Amerikan maýdanyny otlaýan şekilde düşen suratlary bar. Şeýle dönme 2500 sözli soňky radiýeli atly jyns parady manifest ýerleşdirilipdir. Federal derňe guýrasynyň sözçüsi 20-nji ýunyna özleriniň bu web-saýty derňeýänliklerini aýtdy. Uruh 18-nji ýunyna tutsak edildi we Charlestonda 2 adamlyk kamerada saklanýar. Gün orta Uganistan'da yol yakasında koyulan bomba ağzından 18 adam öldürdü. Pidaların hemmeti asudu ilatı değişli. Resmiler Helmand vilayetinin Mariyah etrafında akıyorlan bir maskalağını alıp bireyen kisaf doğusun öyde yasalan bombanın üstünden varanlığına aittiler. Bu maskalağının karındaşı Muhammed Salih'in aitmanı uğra olur hükümet güyüşlerinin hücüme geçtiği arada kavar eştip etraftan kaçıp bariyan eken. Vilayetin polisiye başlığına bilcan molla kail ölünlerin arasında yağlarlayan çağların hem bağırdığını ve pidaların sahanın artı Atmanın akmarlığına etti. 20-nji ýylyň Awstriýanyň Kral şäherinde mehelleli Tewda köçesinde adamlaryň üstünden maşyn süren sürücü 3 adam öldürüp 34 adam yaralady. Sürücüniň 26 ýaşyndaky Awstriýa araýatdygy aslynyň Bosniýadan gaýdylýar. Polisiýa onuň şol ýerde tutsak edilenligini aýtdy. Saýatlaryň käwiriniň aýtmagyna görä mehelle gelip uranyny ol maşyn saýatda 100 kilometr çemez tiýdilikde sürüp gelýän eken. Ölenleriň arasynda kiçik gur oglanyň hem bardygy aýdylýar. Resmiýler ol adamyň şahsy problemlarynyň ejir çekenligini we bu hadisä hanyň terrorçuluk motivinin ýokdugyny aýtdylar. Al Jazeera telewizionyny German häkimetleriniň Berlinin Tegel aeroportunda Misirin talap esasında tutsak edilen tanymal jurnalisti derhal boşatmaga çağırdı. Düýük Katarda yerleşen telewizionyň yerine getirji direktori Mustafa Suwag'ın beýanatynda şeýle diýilýär. Beýleki ýurtlar öýlerini Misirin media basyş gurarynyň öwrülmegine ýol bermeler. Bolmanyny Germaniýa ýaly metoda datlygyny tiýleýän ýurtlar beýle işetmeler. Al Jazeera'nyň Arap gurlugynyň baýra jurnalisti Ahmet Mansur Berlin'den Doha usmakçy bolanyny 20-nji ýunyna tutsak edildi. Misir häkimetleri Mansur Gaýwany 15 ýyl türme tutsaklygyny hökm etdiler. Ol hamala 2011-nji ýylda Tahrir meýdanyna bıraklawçyny gynanmyşyn. Mansur bu aýplamany ret edýär. Misir häkimetleri Al Jazeera'ny gadagan edilen musulman dowanlyk toparynyň wagtsyzy bolmakda aýplaýar. Gepler Aratlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Hindistanyň Maliýa paýtagtynyň Mumbaiň polisiýasy öýde ýasalan spirtli içkiden ölen adamlaryň sanynyň 94-de ýetenligini bejerýänleriň bolsa 45 adamdygyny aýtdy. Polisiýa başlygynyň ornwasary Dananjay Kulkarny ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini hem sözüne goşdy. Şäheriň garyp kwartalynda satylýan zäherli içkiden içen adamlar 18-nji ýylyndan ýasaglap başlapdyr. Öýde ýasalan tamagonlary getirmekde aýplanyp 5 adam tutsak edildi. Bu adamlar garyp kwartalda bir kanun ýasalan spirtli içkiler satmak bilen meşgullanypdyr. Kulkarny bu iş bilen baglykda öz gözüňde sowuk sala garan 8 hapisleriň polisiýadaky işiniň togutulanyny aýtdy. Hindistanyň we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýüzlerçe müň ýogy höwesewi egilip galyp çyzyrymly ýogy masklaryny edip 21-nji ýylyny ilkinji halkara ýogy gününi belledi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi BMG'nin 21-nji ýylyny global ýogy gününi ipjar etmek üçin tagalla eden siýasatçy New Delhi'de öz hökümetiniň agdalary we daşary ýurt diplomatlary bilen adamlaryň arasyna çykyp ýogy düşegini ýazdy. Ol bu çara gatnaşçylara ýüzlenip özleriniň täze paraçylyk we saýlaşyk ýamyny başlamak üçin adam düşüncesinde terim meriyanlıklarına etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediniz, olurlen sizi yoksa anlı urgan tanıştırdı, biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz, solkunlarımızdan.